Kolēģi, turpinām mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Mums ir jābalso par iesniegto, par deputātu iesniegto lēmumu projektu, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu deklarāciju par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 12 atturas nav. Lēmuma projekts iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Aiva Vīksna, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Česlavs Batņa, Lauris Lisbovskis, Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Linda Matisone, Ingmārs Līdaka. Lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā. Savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija pie šī paša lūdz grozīt Saeimas apstiprināto sēdes darba kārtību un iekļaut arī alternatīvo likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Igors Judins, Viktorija Pučka, Jefīmijs Klementjevs, Dmitrijs Kovaļenko, Nataļa Marčenko-Jotko, Aleksejs Rosļikovs, Jekaterina Drelinga, Ilja Ivanovs lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu deklarāciju par mazākumu tautību aizsargāšanu Latvijā un piespiedu asimilācijas nepieļaušanu. Viens var runāt par, viens pret. Tātad pār pieteikusies runāt deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labrīt. Man prieks, ka visi pamodas pēc Aleksējas runas. Es aicinu atbalstīt šo, jo krievvalodīgi cilvēki, viņi ir daļa no mūsu sabiedrības. Viņi maksā nodokļus, viņi dzīvo Latvijā. Viņam ir pilnīgi tādas pašas tiesības, ka tiem cilvēkiem, kuram dzimtā valoda ir latviešu valoda. Es aicinu atbalstīt mūsu deklarāciju. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Edvīns Šnore.
Labdien, ciemie kolēģi, vēl vienreiz. Es aicinu neatbalstīt šo stabilitātes iesniegto dokumentu vairāku iemeslu dēļ. Iekļaušana darba kārtībā. Pirmkārt, ir juridiski, tātad esošā deklarācija ir vienkārši kļūdaina, tur ir atsaucis uz 90. Gada Saeimas lēmumiem, bet, kā mēs zinām, Saeima atjaunoja savu darbu tikai 93. Gadā, līdz ar to, manuprāt, nav pieļaujams, kad mēs te balsojam par kļūdainu dokumentu. Bet galvenais iebildums ir par būtību, un būtība, deklarācijas būtība un pamatteksts ir pilnīgā pretrunā ar to, kas ir pausts virsrakstā. Ja? Tātad deklarācija par mazākumu tautību aizsargāšanu un piespiedu asimilācijas nepieļaušanu. Tātad mazākumu tautības daudzskaitlī. Bet ja mēs izlasam tekstu, tad redzam, ka tur ir runa tikai un vienīgi par krieviem. Tātad ir teikts, ka viņi ir 23%, tātad salīdzinoši liels skaits, un tad, lai šo te argumentu vēl izvērstu, ja tātad ir minēts, ka ir vēl lielāka grupa, 37%, kuriem krievu valoda ir dzimtā valoda. Bet tie nav krievi. Ja, tātad, kas tie ir? Tās ir asimilētas mazākuma tautības. Ja, tātad, kura nacionālā identitāte ir iznīcināta, kurs ir rusificēts, tātad padomju okupācijas politikas rezultātā. Un tas, ko šī deklarācija pēc būtības aicina Latvijas valsts darīt, ir šo te politiku turpināt arī uz priekšu. Ja, tātad turpināt mazākumu tautību rusifikāciju, piesedzoties ar pārkrievoto mazākumu tautību aizsargāšanu. Tas, manuprāt, nav pieļaujams. Un otra lieta, deklarācijas iesniedzēja tekstā, tur min skaitļus, manipulē skaitļiem, un mēģina radīt iespaidu, ka visi krievi, kas ir Latvijā, ir mazākuma tautība. Tad kopskaitā vairāk kā 400 tūkstoši, tātad milzīgi krievi mazākuma tautība šeit. Bet saskaņā ar 2005. Gadu pieņemtu likumu, Saeimas pieņemtu likumu, ņemot vērā okupāciju, Saeima specifiski ir lēmusi, ka nepilsoņi, piemēram, Krievijas pilsoņi, kas kopsumā ir tātad vairāk kā 150 tūkstoši, nav pieskaitām mazākuma tautībām. Līdzīgi kā mazākuma tautības nav piemēram tie, kur šodien ierodās un apmetās uz dzīvi okupētajā Mariupolē. Okupācijas fakts okupantiem nerada nekādas starptautiskas tiesības, nekur ne Ukrainā, ne Latvijā, tāpēc saica noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu deklarāciju par mazākumu tautību aizsargāšanu Latvijā un piespiedu asimilācijas nepieļaušanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 67 atturas nav. Lēmumu projekts darba kārtībā nav iekļauts. Un deputāti Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištapāns, Linda Liepiņa, Mārtis Jencīts, Viktorija Pleškāne, lūdzu grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu. Likumprojektu grozījumu kolēģi, lūdzu grozīt un iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Startautiskās krimināla tiesas nolīgumu, par Startautiskās krimināla tiesas spriedumu izpildi, nodošanu ārlietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Aleksēja Rosļikova, Amila Saļimova, Igora Judina, Ilja Ivanovas, Jekaterinas Drelingas, Svetlanas Čulkovas iesniegto likumprojektu grozījums autoceļa lietošanas nodevu likumā iesniegt budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā likumprojekta nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26 pret 50 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu pakalpojumu drošuma likums nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Uģis Mitrevits. Ne? Nav, tātad deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteikusies runāt deputāte Agita Zariņa Stūre.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, deputāti, šodien aicinu atbalstīt grozījumus izglītības likumā, kas ir būtisks priekšnoteikums tam, lai ieviestu jaunu, ilgtspējīgu un taisnīgu izglītības finansēšanas modelu programmu skolā. Tādā ziņā taisnīgu, ka tas kartu katru skolēnu un katru pedagogu, kas šobrīd, šis modelis šobrīd aizstātu līdšanējo sistēmu naudu seko skolēnam, Jāatzīst, šī sistēma vairs neatbilst ne mūsu valsts demogrāfiskai realitātei, ne arī izglītības kvalitātes prasībām, jo kaut vai daži dati līdz 2040. Gadam skolēnu skaits vispārējā izglītībā varētu samazināties uz pusi un dažās atsevišķās vietās pat lielāks par 60%. Un līdz ar to šis iepriekšējais finansēšanas modelis, kas ir balstīts uz skolēnu skaitu, ir neefektīvs un netaisnīgs katrā Latvijas vietā. Tad programma skolā piedāvā ilgtspējīgu alternatīvu modeli, kas balstās ne uz naudu, kas seko skolēnam, bet uz programmas izmaksām un faktisko izglītības procesu. Lai ikvienā Latvijas novadā būtu šis te taisnīgais atalgojums pedagogiem neatkarīgi no tā, kurā vietā Latvijā viņš dzīvo. Modēls piedāvā skaidrus finanšu aprēķinus, arī izslēdz to, kas šobrīd nozarē ir ļoti izteikti, ka skolotāji strādā ar nepilnām slodzēm un ir sadrumstalotā atalgojuma sistēma. Arī kopumā Latvijas izglītības nozarījumi runājam par pedagogu atalgojumu šobrīd atpaliek no kaimiņu valstīm. Mēs esam pedagogu algu ziņā zemākie Baltijā un tas apdraud skolotāju profesijas prestižu un ilgtermiņā arī izglītības kvalitāti kopumā. Modeļa ietvaros tiks nodrošināts papildu atbalsts skolēniem. Tas ietver gan atbalsta personālu, gan tos cilvēkus, kas var pieslēgties kaut kādos brīžos, kad bērnam ir vajadzīgs individuāls atbalsts. Protams, ka izglītība maksā, cik tā maksā, un šobrīd ir situācija tāda, ka par visu pakalpojumu, ko mēs sniedzam, mēs neesam pedagogiem samaksājuši, un lai pilnībā īstenot šo jauno modeli būs nepieciešama papildus 107,2 miljonu eiro gadā, bet ir jāsaprot, ka tas ir ieguldījums nākotnē mūsu bērnos un mūsu valsts izaugsmas potenciālā. Modelis plānots ieviest pakāpeniski 2025.–26. Mācību gadā. Tas ir atbalsts skolu vadībai, pašvaldībām, papildināts normatīvais regulējums un sagatavota infrastruktūra. Bet no 26. Gada septembra pilnā apjomā visās izglītības iestādēs. Konkrēti šis sagatavotais likumprojekts paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt kritērijus izglītības pieejamības nodrošināšanai un noteikt kārtību, kādā valsts piedalās pedagogu darba samaksas finansēšanā. Izpildot ministru kabineta kritērijus, iestāde varēs saņemt atbilstošu valsts finansējumu, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu. Šie grozījumi nav tehniskas izmaiņas, tās ir milzīgi liels solis uz kvalitatīvāku un ilgtspējīgāku izglītības sistēmu. Jāsaka, ka ilgstoši šis likumprojekts ir gaidīts un arī visu sadarbības partneru atbalstīts. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu un būt daļai no šīm lielajām pārmaiņām. Paldies!
Paldies! Vārds pret deputātam Česlavam Batņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, paudīšu personīgo viedokli apvienoties sargs konceptuāli atbalsta šos grozījumus, es balsošu pret, kāpēc. Jau tikšanas laikā ar ministru mēs secinājam, ka izmaiņas likumā tiešām ir tehniskas, jo viņas dot iespēju ministru kabinetam noteikt dažādus kritērijus, kas, par kuriem mums ir jādiskutē. Un kā viens piemērs, Tonkalna privātā vidusskola, 100 bērni. Pamatā visi bērni ir ar speciālām izglītības vajadzībām. Viņiem ir sava metodika, viņi neīsteno speciālās izglītības programmas, viņi neseņem par to finansējumu. Ar nākamo gadu šobrīd vadītāja ar vecākiem ir uz robežas, ka šo skolu jāslēdz, jo viņa nepildīs programma skolā kvantitīvos kritērijus. Vidējais klašu piepildījums ar dažādām diagnozēm bērniem ir 7 līdz 10. Ministrei mēs uzdevām tos jautājumus, ko mēs darīsim ar šādiem bērniem, kā mēs viņus integrēsim skolā, kā papildus nauda nodrošinās atbalsta personālu skolās. Atbildes nav. Līdz ar to, kamēr nav ministru kabineta noteikumi, kurā iespējams ir kritērija pieejamības skolām, arī tādām skolām, kur vecāki ir pateicīgi, ka bērni netiek izraidīti no skolām, ar viņiem strādā, viņiem nav jāiet uz tālmācības skolām, ko jūs arī gribat likvidēt pirmajā sestajā posmā. Līdz ar to es domāju, ka šim likuma projektam bija jāiet roku rokā ar ministru kabineta kritērijiem, kuriem būtu jau skaidrība, vai mēs varam tādus atbalstīt vai nē. Un piedot Agita, es to pateikšu. Nauda nepalielinās pedagoga slodzi. Nu, kas tās par muļķībām? Ja mums pedagogs šobrīd skolā strādā ar 0,5 slodzi, viņš arī turpinās strādāt ar 0,5 slodzi. Nu, mēs varam taisīt reklāmu šim projektam, bet nav tā, ka pēkšņi mēs dzīvosim saulēnā medū debesīs. Tā nebūs. Es personīgi balsošu pret, bet ja jums šķiet, ka mums nav jāzina kritērijus, ja jums nav jāzina, es gribu dzirdēt, ko runā kādus izsaucienus, jo iepriekšējā ministra, ko varēja, to arī sačakarēja izglītībā. Bet jebkurā gadījumā es balsošu pret, un ja jums šķiet, ka kritērija pašvaldībām nav jāzina, tas nozīmē, ka balsojiet par, bet jau uz otro lasījumu nebūs šo kritēriju, ko mums apsolīja padomnieks Jānis Rērs, tad arī apvienotais sargs balsos pret šiem likuma grozījumiem. Paldies, aicinu balsot tiešām pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 66 pret 4 atturas 3 likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Saimes prezidijas ierosina deputātu Uģa Mitrevica, Ilze Sindriksons, Jāņa Vitenberga, Raiva Dzintara, Jurģa Klotiņa, Jāņa Dombravas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Vārds deputātam par Uģim Mitrevicam.
Jā, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, skatām priešlikumu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz neaplikt ar nodokļu dzīvojamos mājokļus un saistītos zemesgabalus, proti pilsētā saistītos zemesgabalu vien dzīvokļu dzīvojamām mājām līdz 1500 kvadrātmetriem, daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām līdz 3000 kvadrātmetriem, attiecīgi lauku teritorijās līdz vienam hektāram un diviem hektāriem. Kolēģi, es mēģināšu pateikt būtiskākos no 10 vismaz iemesliem, kamdēļ mēs šodien šo skatām. Mēs visi zinām, ka jau 10 gadus mana balss iniciatīva nav atrisināta un paši arī esam par to domājuši atlikt nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanu mājokļiem. 10 gadu garumā mēs šo jautājumu neesam atrisinājuši. Kolēģi, būtiskākais, kamdēļ
kolēģi,
šis ir dienas kārtības
jautājums. Mazliet klusāk.
Būtiskākais tomēr ir jautājums par to, ka mēs paši zinām, ka esam noteikuši, ka 28. Gadā izlīdzināsies kadastrālās vērtības pēc patreizējā regulējuma. Tas nozīmē, ka ļoti iespējams trīskārt vidēji pieaugs kadastrālā vērtība. Tas nozīmē, ka nežēlīgi iespējams varētu pieaugt arī nekustamais īpašuma nodoklis, ja mēs neko nenolemsim, jo šobrīd nekāda cita lēmuma nav. Tamdēļ šobrīd tas ir svarīgi. Vēl vairāk, šobrīd notiek budžeta plānošana, marts, septembris ir tas laiks, kad tas notiek. Mums ir viena no pēdējām saimes sēdēm, mēs dosimies vasarā, atgriezīsimies septembrī, un tad jau budžets būs saplānots. Budžets tiek plānots ne tikai 26. Gadam, bet arī budžeta ietvars 26., 27., 28. Gadam. Tas pats 28. Gads, kad kadastrālās vērtības tiek plānots izlīdzināt, un šis ir būtiskākais iemesls, kamdēļ tieši šobrīd. Tāpat atgādināšu, ka Lietuva un Igaunija ir priekšā mums atkal, un jau 10 gadus priekšā, jo Lietuvā nekustamā īpašuma nodoklis ir ierobežots maksājumos, savukārt Igaunijā vispār nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis jau te ir 10 gadus par mājokļiem un saistīto zemi. Mēs atpaliekam, kolēģi, mūsu iedzīvotāju labklājības konkurētspējā un dzīvokļu attīstības spējā. Kolēģi, atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa modelis ir pamats visai šai problēmai, jo nodoklis ir sistēma ir taisīta 96. 97. Gadā uz vērtībām, kas ir balstīts uz lietojumu vērtību, savukārt 8. Gadā ieviestais likums ir uz atsevināšanas varbūtajām vērtībām balstīts katastrofālās sistēmas modelis. Un te ir tā pretruna, kolēģi, Latvijas teritorijā individuālās apbūves zemes gabala katastrofālā vērtība atšķirās, kā jūs domājat, cik reizes? Līdz 2500 reizēm Latvijā atšķirās katastrofālā vērtība individuālajai apbūvei. Līdz 2900 reizēm daudzdzīvokļu māju zemēm. Tas ir absurds, kolēģi, un tas likums ir tas, ar ko mēs šobrīd dzīvojam. Papildus vēl pie iemesliem noteikti es varu pieminēt. OECD pētījums, 41% Latvijas iedzīvotāji dzīvo pārapdzīvotos mājokļos. Esam otrie sliktākie Eiropā, Eiropā vidēji tie ir 17%. 44% Latvijas iedzīvotāji nevar atļauties iegādāties mājokli. Tāpat tās divas trešdaļas no vienas ģimenes mājasemniecībām un vientuļu pensionāru mājasemniecībām nevar nodrošināt mājokļu uzturēšanas saistot izdevumus pienācīgā apmērā. Viena piektdaļa daudzbērņu ģimenēm ir ļoti grūti sekt mājokļu izdevumus. Tas ir tieši saistīts ar rocību un arī ar nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanu. Tāpēc, kolēģi, mēs šobrīd sakam, ir īstais brīdis, patiesībā pēdējais brīdis, tuvojoties tam pašam pieminētam 28. Gadam, kad šis jautājums beidzot ir jāatrisinā. Šobrīd, dejot vasarā, viena no pēdējām saimes sēdēm, kādu laiku nesatiksimies, un tomēr septembrī šim ir jābūt diskusiju objektam, lai mēs atkal nebūtu turpat, kur esam bijuši daudzos citos gadījumos vai dažos gadījumos, kad pieņemam kaut ko pēdējā brīdī, un tad mēģinam to labot, meklējot tam naudu, paņemot no visu kopējā maciņa. Tāpat arī iedzīvotājiem ir svarīgi tomēr nesēdēt uz adatām un saprast, kāda būs mūsu valsts politika, ko valsts sola mūsu iedzīvotājiem, kaut vai pastoties uz igauņiem un lietuviešiem, kur tiešām šī situācija ir stipri atšķirīga jau vairāk kā 10 gadus. Kolēģi, es aicinu atbalstīt, nodot šo komisijai, un tas, ko mēs sakām, šis princips mājokļus neaplikta nekustamā īpašuma nodokļu un saistīto zemes gabalu, ir bāzes princips, kas būtu jāliek iekšā nekustamā īpašuma nodokļa sistēmā. Šī ir bāze par pārējo ir jādiskutē. Vairāk, mazāk, arī par šo mēs iespējams varam diskutēt Lietuvas modelis, Igaunijas modelis, un tomēr mums šis ir jāatrisina. Tamdēļ aicinu atbalstīt, nodot šo jautājumu komisijai. 10 gadi ir pagājuši. Paldies par atbalstu.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Mārča Jencīša, Viktorijas Pleškāns iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Šī jau būs 5. reize, kad es nāku ar lūgumu pie jums nodot šo jautājumu izskatīšanai komisijā. Pagājušā reize mana viltība neizdevās, kur es negāju runāt. Bet nedaudz pamatošu, kāpēc, jau 5. reizi pamatošu, kāpēc es uzskatu, kad ir nepieciešams atrisināt šo jautājumu vai vismaz nodot komisijai, lai mēs sāktu runāt par to. Nedaudz no vēstures, tātad mūsu Latvijas teritoriju klāja 52-53% meža, kas ir mūsu, tāds teikt, vēsturiskais zelts, tas ir mūsu īpašums, ar ko mēs varam rīkoties, ko mēs varam aizstāvēt, ko mēs varam kopt. Un kas ir ļoti būtiski, tad 18% no šiem te 53% ir lieguma zonas dažāda veida. Gan ainaviskās, gan pilnsaimnieciskais aizliegums. Runājot par šiem te aizliegumiem un liegumiem, ir jāsaka tā, ka jā, viņiem ir jābūt, un visā pasaulē viņi ir, un Eiropā viņi ir, un par to šaubu nevienam nav, kad mums arī ir, tā teikt, jāsaudzē, ir vietas, kur ir jābūt šiem te liegumiem. Bet šobrīd no Eiropas ir vēsmas sekojušas, ka Eiropa mums ir piedāvājusi vēl palielināt šīs te lieguma platības par 12%. Un viss iet uz to, ka palēnām šie te liegumi aizvien vairāk un vairāk arī tiek ieviesti. Es gribu jums atgādināt vienu lietu, kad ja mēs ieviesīsim vēl šos papildus 12%, tad Zinātniskā institūta Silova pētnieki ir izsecinājuši to, ka mēs tautsaimniecībā varētu zaudēt apmēram 10 000 darba vietas un ar visu to, visām tām sekām, kas iet līdzi tam gan nodokļi, gan cilvēka aizbraukšana, emigrēšana un tā tālāk. Un jau šobrīd tas, ka mums ir šie te 18% liegumi, plus mums ir daudz tādas vietas, kur ir vējgāzes vai nokaltu šie te, tā saucamies, koki, kur stāv, bet viņi ir nokaltuši. Un faktiski mūsu mežos šobrīd, uz doto brīdi, vienkārši sapūst apmēram no 3 līdz 5 miljārdiem eiro. Manā skatījumā, atvainojos, tas īsti nav saimnieciski. Un ja mēs vēl skatāmies uz to, ka Latvijā ir, tur tas skaits svārstās, bet apmēram 100 000 privātu īpašumu, tātad, kuri apsaimnieko šīs te zemes. Un ja mēs vēl tagad liksim virsū šos te liegumus, tas zināmā mērā ietekmēs gan cilvēkus, gan mūsu valsts ekonomiku. Un tieši tāpēc es gribu, lai jūs atbalstat nodošanu komisijā, jo nav jau fakts, ka tāds, kā viņš tur ir rakstīts, kad viņu arī vajag atbalstīt, bet ļoti būtiski būtu uzsākt diskusiju par to un kritika par to, ka, pieņemsim, mums šobrīd nav naudas, lai mēs izmaksātu kompensācijas lielākas, nekā šobrīd tas ir. Īsti neiztur kritiku, tāpēc, ka vajag būt apdomīgai šai te politikai un nelikt virsū liegumus, ja tie nav vajadzīgi tanī vietā. Un tad arī nebūs jāmaksā. Jo es pastāstīšu, ar ko es saskāros saistībā par šiem te liegumiem. Es uzrakstīju, uz kādiem pamatiem, uz kāda pamata tad tiek uzlikti šie te liegumi, pieņemsim, šodien nav un pēkšņi rītdien ir. Un tad man izstāstīja beidzamo to dabas aizsardzības pārvaldē, kāds tad bija tas scenārijs. Un scenārijs bija tāds, ka tika apgūta Eiropas nauda, kura bija paredzēta šādiem te mērķiem, pieteicās šim te projektam, nodibināja šo te grupu, tur es nezinu, 20-50 cilvēku sastāvā, kas apsakoja lielu daļu Latvijas teritorijas, un salika liegumus saimniekam par to nezinot. Un manā skatījumā tas īsti nav taisnīgi un godīgi, tāpēc es jūs lūdzu atbalstiet šo teicu, sevišķi svēršos pie zemniekiem. Jo šis tiešā mērā ir jautājums, ja mēs viņu varētu nolikt uz tādām pareizām sliedēm, tad tas dotu gan patiesu prieku šiem te cilvēkiem, gan arī kaut kādu labumu arī mūsu ekonomikai un budžetam. Es ļoti lūdzu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 8, atturas 37, likumprojekts komisijai nav nodots. Un mums ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saimas deputāti Edvīns Šnore, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš, Ināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Edmunds Teirumnieks, Jānis Grasbergs, Uģis Mitrevits, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu deklarāciju par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu. Vai deputātiem ir iebildumi pašā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālemj par patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu, iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt, kurš pret pieteicies Šlesera kungs runāt, lūdzu vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, viss jau būtu ļoti labi, ja Latvija būtu viena no bagātākām pasaules valstīm, ja viss būtu atrisināts, ja investīcijas būtu vairāk nekā kaut vai Igaunijā, Lietuvā, lai gan šodien izlasīja, ka Igaunijā investīcijas un Lietuvā ir par vairāk nekā 10 miljardiem lielākas nekā Latvijā. Ja nebūtu 300 tūkstoši cilvēki aizbraukuši no Latvijas, un tagad mēs šajā priekšvēlēšanu gaisotnē, tad, kad pēc dažām dienām ir vēlēšanas, gribam atkal kārtējo reizi pieņemt kādu lēmumu. Un šajā, protams, dokumentā ir sarakstīts daudzas lietas, kurām noteikti var piekrist, bet ir viena lieta, kurai es nekad kategoriski nepiekritīšu. Un punkts, kas paredz par krievu valodu, aizliegt runāt krievu valodā publiskajās vietās, jūs ko aptrakuši esat? Jūs gribat aizliegt cilvēkiem runāt viņu dzimtā valodā. Viens ir, jūs varat pieņemt lēmumu par Saeimu. Bet publiskajās vietās, vienkārši tas ir uz ielas, kafejnīcā, restorānā, aizliegt runāt krievu valodā. Kāpēc? Vai tas uzlabos mūsu dzīves līmeni? Vai tas atgriezīs 300 tūkstoši latviešus, Latvijas pilsoņus, kas ir aizbraukuši un nedzīvo šeit? Kur ir priekšlikumi par ekonomisko attīstību? Nē, pie visa vainīgi krievi. Pie visa vainīgi ir krievi, un tagad ir krievu valoda piedavām. Krievu valoda, pret kuru jācīnās. Kā jūs iedomājaties? Jūs gribat, lai te sākās pilsoņu karš? Jūs gribat, lai te sākās cilvēki? Ja cilvēkiem jūs mēģināsiet aizliegt runāt krievu valodā, tā ir ļoti bīstama spēle. Nacionāļi, to, ko jūs esat uzsākuši, un to, ko pārējās partijas tagad piedziedās vienkārši un balsos, tā ir ļoti bīstama spēle. Ja cilvēkiem tiks atņemta dzimtā valoda, jūs saprotiet, tur ekonomika var paiet malā, sāksies vardarbība, ja cilvēki ienīdīs viens otru, cilvēki ienīdīs, jūs ko, esat traki tiešām nacionāļi, jūs gribat tiešām, lai sāktos vardarbība, jūs gribat, lai cilvēki uz ielām vai vēl kaut kur sāk risināt šo jautājumu par krievu valodu. Latviešu valoda ir un paliek vienīgā valsts valoda. Punkts. Ir bijis referendums. Bet runai par to, kad ir dzimtā valoda. Tu nevienam nevar atņemt dzimto valodu. Tu var aizliegt Saeimā runāt, tu var aizliegt kaut kur kādā noteiktā pasākumā. Bet vienkārši pateikt, mēs aizliedzam krievu valodu, tā ir bīstama spēle. Patreiz Latvijā ir daudz dažādas problēmas. Un es tiešām saku, varbūt nacionāļiem tiešām tagad ir jākrāja reitingi, bet vienotība, apvienotais saraks, ZZS, ko jūs darat? Ko jūs darat? Jūs tiešām gribat tagad cilvēkiem aizliegt runāt krievu valodā. Pirmkārt, jums ir jāsaprot, tas tā nenotiks. Cilvēki turpinās runāt. Un kas tad notiks? Tad policisti pienāks klāt un arestēs par to, ka divi krievi ārā runā krievu valodā. Jūs to gribat? Jūs to gribat? Jā, tas ir tas rakstīs, mazināt publiskajā vietās krievu valodu. Es lasu tieši tā, kā tur ir uzrakstīts. Tieši tā es izlasīju. Godājumie kolēģi, jā. Šajā laikā, kad tiešām ir jādomā, kā pacelt Latvijas ekonomiku, kā palīdzēt atrisināt daudzas jautājumus, kā veicināt dzimstību, kā atgriezt cilvēks no ārzemēm, krievu valodas aizliekšana, paskatieties, kas te tagad notiek. Tas ir vajadzīgs, ja ir viens spārns, ir otrs spārns, ar ko dara centrs, ja piebalsos. Nu, tā nekad nav bijis 90. Gados. Arī bija šeit viens spārns un otrs spārns, un viņi visu laiku sacentās. Šeit vienmēr kaut kādā veidā mēģināja atrast to kompromisu. Tagad sanāk tā, ka tā kā valdība nespēja atrisināt ekonomiskos jautājumus, vienīgais, kas ir palicis, ir vienkārši stingri iestāties, krievi nāk, krievu valodu un viss. Draugi, tā ir bīstama politika, tas tautas šķelšana pilnīgi, ja? Jūs jau nostādat pret sevi daudz krievus, krievvalodīgos, kas ir, un te ir vēl viena runa, mēs runājam par pilsoņiem, kas ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa, patīk jums vai nepatīk, bet visi pilsoņi Latvijā ir vienādi pēc likuma. Un ja jūs gribat izolēt vienus pilsoņus, tāpēc, kad otra ir pareizāka, ja? Tā ir bīstama spēle. Nedod Dievs, ka te sāksies tiešām kaut kādas lietas un vardarbība. Godājumie kolēģi, ja jūs pat tiešām nesaprotat to, tad jūs par to paši atbildīgi būsiet. Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, godātie kolēģi. Šis bija lielisks piemērs. Kāda ir pseido politiķi, kā Einārs Šlesers, kurš nevar izlasīt dokumentu, bet nāk un runā par to, ko viņi gribētu tur redzēt, bet tā, kas tur nav. Mēs vēlamies norādīt, ka krievu valoda ir bijusi instruments okupācijas laikā, un joprojām šīs okupācijas sekas nav novērstas. Tieši tādēļ latviešu jauniešiem nepamatot prasa krievu valodu darba tirgu, tieši tāpēc Eiropas Savienības pilsoņiem, kas šeit dzīvo vai atbraukuši studiju pēc, ir grūti iekļauties darba tirgu, jo viņiem prasa krievu valodu. Tieši tāpēc diasporas latviešiem ir grūti atgriezties Latvijā, jo jaunā paudze nezina krievu valodu. Jūs tajā nesaskatat problēmu, jo jūs esat pieredzis pie šīs divvalodības. Ja? Un jūs cenšaties novērst uzmanību, sakat, ka nu, nacionāļi, ko jūs te pa ideoloģiskiem jautājumiem runājam pa investīcijām, to jūs runājat kā TikTok politiķis, kā pseido politiķis, jo tad, kad šajā sēdē Nacionāla apvienība iesniedz par nekustamā īpašuma nodokli, piemēram, ekonomikai ļoti būtisks jautājums, tad jūs sēdējāt un laizījāt telefonu, tad jūs vispār nenācāt budžetā, jūs neiesniedzāt nevienu priekšlikumu. Tā ir pseido politika, ja? Bet tad, kad runa par krievu valodu, jūs esat pirmais tribīnē. Tā ir Šlesera politika. Ja? Bet tiem, kas iedziļinājās deklarācijā, vēlos atgādināt, ka ir svarīgi pieņemt deklarāciju nevis tikai šeit priekš mums, lai mēs justos labi, ka mēs esam nosūdījuši vienu vai otru okupācijas seku, bet arī turpmāk tīri juridiski. Mēs nedrīkstam nonākt pie tā, kur mēs nereti iesprūstam arī komisijās, arī diskusijās, jāsaka, ar juridisko biroju, par to, ka tiek pielīdzināta vienāda attieksme pret visām svešvalodām. Ignorējot faktu, ka, teiksim, valsts valodu centra pārkāpumos absolūti pārpa 90% runa ir par krievu valodas pārkāpumiem. Ignorējot faktu, ko mēs cenšamies šajā deklarācijā minēt, ka krievu valoda tika izmantota kā politiskais instruments un ignorējot satversmes tiesas atzinumus par to, ka krievu valoda šeit ir pašpietiekama. Ir pašpietiekam. Nu, lūk, un līdz ar to ir vajadzīgs, lai arī mēs kā parlamentā, kā likumdevējs nosakam, ka krievu valoda nevar tikt pielīdzināt citām svešvalodām, līdzīgi, ka krievu kopiena nav mazākuma tautība un nav jāpielīdzina, piemēram, lībiem, kas šeit Latvijā dzīvo, kā cenšās sagrozīt tie, kas šobrīd sēž pa kreisi no manis. Tāpēc esam juridiski korekti, un izdaram labu darbu gan vēsturiskā taisnīguma, gan arī turpmāk, lai juridiski korekti stiprinātu likumdošanu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā lēmuma projekta deklarāciju par padomju okupācijas režīmu noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 9, atturas 37, lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ja lēmuma projekts nav iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā, tad vai kādam ir priekšlikumi par nodošanu komisijai? Lūdzu, Agnesē Krastē, ieslēdziet mikrofonu.
Kolēģi, šīs saimas sasaukuma laikā ir jau daudz darīts valsts valodas lomas stiprināšanai, un šis darbs jāturpina. Es aicinu šo lēmumu projektu nodot izglītības un zinātnes komisijai tālākam darbam.
Deputātiem iebildumu nav. Nodots komisijai. Paldies. Un turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Ilzei Verginai 2025. gada 29. maijā Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Raivim Dzinteram no 2025. Gada 10. Jūnija līdz 12. Jūnijam lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Raivim Dzinteram no 2025. Gada 10. Jūnija līdz 12. Jūnijam lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Nākamais par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edvardam Smiltēnam 2025. Gada 12. Jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edvardam Smiltēnam 2025. Gada 12. Jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu likumprojekta izskatīšana darba kārtībā likumprojekts grozījumi grāmatvedības likumā, ko ir iesnieguši deputāti Aiva Vīksna, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Česlavs Batņa, Lauris Lisbovskis, Raimonds Bergmans, Edvīns Smiltēns, Linda Matisona, Ingmārs Līdaka un alternatīvais likumprojekts grozījumi grāmatvedības likumā, ko ir iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija, un komisija arī lūdza likumprojektam noteikt atzīt to par steidzamu, un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna, tātad diskutējam par abiem likumprojektiem, arī ziņotājs ziņo par abiem likumprojektiem, un tad balsojam par katru atsevišķu.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mazliet pastrādāsim un izdarīsim arī labas lietas. Tātad, vispirms, budžeta un finanšu nodokļu komisija 4. Jūnija komisijas sēdē izskatīja deputātu Aivas Vīksnes, Māra Kučinska, Edgara Tavara, Andra Kulberga, Česlo Batņas, Laura Lisbovska, Raimonda Bergmaņa, Edvarda Smiltēna, Līns Matisons, Ingmāra Līda, kas iesniegto likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā. Es tikai trīs atziņās pateikšu par šo grāmatvedības likumu kopumā. Trīs lietas, lai mēs zinātu un atgādinot to, ko mēs lēmām iepriekš, un tad, kad jūs runājat ar mēdījiem, lai jūs zinātu, par ko jūs balsojat un kāpēc šie grozījumi grāmatvedības likumā ir ļoti būtiski. Tātad pārcelt šo termiņu no, kā šobrīd 26. Gads, uz vēlāk. Pirmais, tātad e-rēķinu infrastruktūra, tas nozīmē to, ka tiek ir pārāvumi Latvijā LV un nav savienots pār, arī ar e-adresi, tātad ļoti daudzi šo jautājumu, kas saistās ar infrastruktūru. Es vēlos, kolēģi, ieklausieties, jo tas ir būtiski nodokļu maksātāji, mūsu vēlētāji. Otrais ir jautājums par e-rēķinu klasifikāciju un norādāmo informāciju, kas nozīmē to, ka šis e-rēķins nav tikai grāmatvediski kā šobrīd, bet te ir jautājums arī, ja mums jāpievieno kāds klasifikators no tas nav iespējams, bez tam nav atrisināts arī jautājums, ja saņēmējs ir viena juridiskā persona, bet maksātājs ir cita juridiskā persona, kā arī ļoti būtisks jautājums, kuram nav vispār pieskarts, ir pašnodarbinātie, un mēs zinām, ka nodokļu maksātājiem dažiem personas kods pašnodarbinātājiem ir viņu nodokļu maksātāja numurs. Tas nozīmē, kad kurā brīdī viņš būs fiziska persona un kurā brīdī būs saimnieciskās darbības veicējs un kā mēs to šķirosim. Tam vispār nav pieejams jautājums. Un pāri visam ļoti būtisks jautājums tomēr ir izmaksas. Cik tas viss izmaksās, es uzsvēršu tieši mazajam pašnodarbu mazajām vidējām biznesam. Līdz ar to tas nav vispār pieskats un risināts, līdz ar to būs rūpīgi jāstrādā. Un tas arī, ja mēs atliksim šo termiņu, tas nenozīmē nopūsties un teikt, tad jau padomāsim vēlāk, bet šodien jau ir nopietni jāstrādā valsts pārvaldē ministrijām ar sociālajiem partneriem, ar grāmatvežu asociācijām, ar mazā biznesa asociācijām atrisināt šos jautājumus. Un trešais ir oficiālā rēķina forma. Viņa šobrīd ir neatbilstoša biznesa vajadzībām un arī to atzīst. Un arī tas servis, kas šobrīd varam, lai sniegtu konsultācijas, nav atbilstoši, kas arī ir informatīvajā ziņojumā, kas bija ministru kabineta noteikumos. Un es gribētu pašo pēdējo teikumu teikt, tā kā arī vakardien, kas notiek Latvijā, teica, ka opozīcijai nav kvalitatīvu priekšlikumu, tad nu ir opozīcija pievērsa šo uzmanību un iesniedza šo priekšlikumu. Un tā kā mums un man kā iesniedzējai prioritāri tomēr nodokļu maksātāji nevis savas ambīcijas, tad mēs esam piekrituši šo mūsu iesniegto grozījumu grāmatvedības likumā arī tad, kā arī lēma mūsu budžeta un finanšu nodokļu komisija, tā tad noraidīt. Tā tad pirmais es lūdzu komisijas vārdā steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā, ko iesnieguši deputāti un ko komisija lūdzu noraidīt.
Vispirms jānoraida mūsu iesniegtais.
Ko komisija lūdzu noraidīt? Lūdzu balsošanas režīmu.
Noraidīt.
Lūdzu noraidīt. Vanu.
Tagad ir par deputātu
iesniegto. Kolēģi, vien mirklīti, tā tad lūdzu zvanu.
Tad budžeta komisija balsosim, noraida. Iesniegt.
Balsosim par likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā, ko iesnieguši deputāti un ko komisija lūdzu noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav pret 8 attura 69 likumprojekts noraidīts.
Un,
un alternatīvais likumprojekts grozījuma grāmatvedības likumā vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma grāmatvedības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturs viens alternatīvais likumprojekts atzīts par steidzamu.
Tā kā budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja šo alternatīvo likumprojektu grozījumus likumā par grāmatvedību 4. jūnija sēdē, tad es aicinu budžeta komisijas vārdā Saeimu atbalstīt alternatīvo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvā likumprojekta grozījuma grāmatvedības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Un tā kā budžeta komisijai nebūs priekšlikumu un ņemot vērā, ka šis ir ļoti būtiski un mūsu nodokļu maksātāji gaida šos grozījumus, tad es aicinātu arī bez priekšlikuma iesniegšanas, tad arī šodien tūlītās komisijas vārdā šo alternatīvo likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo alternatīvo likumprojekta grozījumu grāmatvedības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies!
Paldies! Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā otrais lasījums viens priekšlikums. Likums atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāne.
Labdien, godātie saimnes priekšsēdētāji, labdien, godātie kolēgi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā un galīgajā lasījumā izskatīja likuma projektu grozījumu Rezeknes speciālā ekonomiskās zonas likumā, kurš paredz izslēgt šā likuma 22. panta 3. daļu.
Šī grozījuma būtība atcelt prasību, kā komersanta nosaukuma obligāti jāiekļau vārdi Rēzeknes speciāla ekonomiskā zona, lai tas varētu iegūt speciāla ekonomiskas zonas statutu. Komisija saņēma vienu priekšlikumu. Priekšlikums ir no Viktorijas Pleškānes. Priekšlikuma būtība ir sakarā ar to, ka mēs skatām Rezeknes ekonomiskās zonas likumu, izslēgt arī 54. Panta Rezeknes speciālas ekonomiskās zonas tiek izveidot no šā likuma spēkas stāšanas dienas un pastāv līdz 35. Gadam 31. Decembrim. Pamatojums tie esošie uzņēmumi ir veikušie būtiskas ieguldījumus, uzkrājuma ieguldījumu summas ir ievērojamas un no pilnība izmantošana līdz 35. Gadam praktiski nav iespējama. Tas mazina šo uzņēmu motivāciju rūpīgi turpināt strādāt un ieguldīt arī kā potenciāls investors, tas nepilnīgi dara un starptautiskā prakse rada. Priekšlikumu komisija noraidīja. Es nevaru...
Deputāti piekrīt?
Es gribēju debatēt, bet man nenotiek.
Tad lūdzu piesakieties debatēs.
Es nevaru laspiest, viņš kaut ko
nezinu. Lūdzu.
Es vienkārši nevarēju pieteikt šeit nestrādā karta.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, mēs šo priekšlikumu izskatījām Tautsaimniecības komisijas sēde. Tādus milzīgus iebildumus es par to it kā nedzirdēju. Finanšu ministrija un viss pārējais pateica, nu, ir jāizrunā, bet tādus ierobežojumus, lai liktu uzņēmējiem, varētu nebūt. Bet Latgales apakša komisijas sēdē, vienu no sēdēm, mēs izskatījām jautājumus par Rezeknes ekonomisko zonu un Latgales ekonomisko zonu. Un viens no izaicinājumiem, kurai ir Rezeknes ekonomiskā zona, ir jauno komercsabiedrību piesaisti. Un tas nozīmē, ka SES darbību termiņš ir viens no tiem izaicinājumiem, ar kuru sastopās jaunie uzņēmēji, jaunie uzņēmumi, un redzot šo ierobežojumu, nevēlās strādāt vai ienākt Rezeknes ekonomiskajā zonā. Un tāpēc topa šīs priekšlikums, lai izņemt ārā šo prasību un lai ekonomiskā zona strādātu bez termiņa. Tad izaicinājums, kas ir ar termiņu saistīts, arī ir saistīts ar to, ka potenciāli investori skatās uz mūsu pierobežas zonu un viņus, protams, aptur visas tās izmaiņas, geopolitiskās izmaiņas. Un tieši šīs priekšlikums būtu par tādu ieguldījumu Latgalei, gan Rezeknes ekonomiskās zonas attīstībai un būtu pievilcīga tiem investoriem, kuri skatās vai kuri potenciāli grib ieguldīt naudu vai finansēt vai strādāt Latgalē vai Rezeknes ekonomiskajā zonā. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu sakarā ar to, ka tas varētu, potenciāli varētu uzaicināt vai piesaistīt jaunus investorus un dot un ļaut turpmāk strādāt arī tiem uzņēmumiem, kuri strādā jau tajā ekonomiskajā zonā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Jā, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Jā, patiesi komisijā mēs izskatījām deputāts Pleškānas priekšlikumu un konstatējām, ka šajā brīdī komisija faktiski trūkst informācijas, lai pieņemtu šādu lēmumu un atbalstītu šo priekšlikumu, tāpēc komisija to noraidīja. Taču komisijā turpināsies debats par šo jautājumu. Komisijas deputāti vienojās par to, ka nākotnē, skatot īpaši Latgales attīstības jautājumus, tad arī tiks uzrunāts jautājums par šīs speciālās ekonomiskās zonas termiņu. Tā kā debats turpināsies un ceram uz produktīvu rezultātu, kad būs pieejama pilnīga informācija par apstākļiem, kādos var pieņemt šādu lēmumu par šī termiņa atcelšanu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 10, atturas 54. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies un apsveicu Rēzeknes ekonomisko zonu. Paldies.
Un darba kārtībā likumprojekts grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, trešais lasījums, pieci priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Ingmārs Līdaka.
Sveicināt cienījamie kolēģi, tātad likumprojekts ir trešajam lasījumam šobrīd. Vēršu jūs uzmanību, ka līdz ar šo tabulu ir saņemta arī jauna lapa, kurā ir tātad pirmā priekšlikuma jauna precizēta redakcija, tātad valsts pārvaldes pašvaldību komisija izstrādājuši šo priekšlikumu, kas nosaka, ka centrālā vēlēšana komisija sadarbībā ar ārlietu ministriju var izveidot vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī atbildīgās komisijas priešlikums izslēgt pirmo prim pantu, pirmo un otro daļu, tātad arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums, to arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priešlikums par pastu balsošanas iecirkņiem, šo te arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un visu beidzot, piektais pēdējais priešlikums, arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas, redakcionāls, lūdzu to arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to arī lūdzu apstiprināt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, trešais lasījums, deviņi priekšlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Būrovs.
Ļoti cienījamies saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Trešajam lasījumam deviņi priekšlikumi grozījuma publiskas personas mantas atsevināšanas likuma. Pirmais priekšlikums no juridiska biroja, tas ir redakcionāli precizējumi. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizēt otrā lasījuma redakcija. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums, viņš ir daļa atbalstīts. Un nākamais priekšlikums runa par to, ka precizēta pēc finanšu ministrijas lūguma redakcija. Tad trešais priekšlikums daļa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, kā es jau teicu, komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums arī finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums tehniski labojumi saistīti ar iepriekšēju ceturto priekšlikumu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra nav atbalstīts sakarā ar to, ka šobrīd par kustamo mantu pieņem lēmumu ministrs un nav atrunāts kāda neskaidra, kas būs tālāk noraidīts pamatojot to, ka parāk radikāls priekšlikums. Neatbalstīts.
Buraukungs, piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Es runāju par sesto. Es runāju par sesto, par piekto mēs jau...
Bet tad...
Piekto priekšlikumu es jau noziņoju, kas tehniskais labojums saistīt ar ceturto priekšlikumu.
Sestais priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tagad septītais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums. Viņš ir atbalstīts, mēs izslēdzam otrā lasējuma normu, tāpēc, ka šo normu vajadzētu paredzēt cita likuma, nekustam īpašuma valsts kadastras likuma. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums atbalstīt, tas ir pārējie noteikumi par termiņu, kas tā ir spēkā 26. Gads 1. Janvāris, runājot par abavas tiesību 70 gadiem. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais priekšlikums juridiskā biroja par to, ka pārai likuma norma stāja spēkā pēc likuma parakstīšanas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sakarā ar to lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu galīgai trešajai lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par projekta grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ņemot vērā, ka priekšlikumi nav, es aicinu balsot, bet pirms balsojuma es gribu pateikt liels paldies visiem, kas nodarbojas ar šo, ka iepriekšējo kā šo likumu izstrade, un es varu pārliecināt, ka tiešām tas ir ļoti liels solis administratīvas sloga samazināšanai un investīcijas piesaiste nekustam īpašuma jomā. Lūdzu balsot par šī likuma apstiprināšanu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Poši sako jums līdzi tām bildi.
Paldies. Kolēģi, mirkli uzmanības, 16 nav reģistrējušies. Svetlana Čulkova, Jānis Dombrova, Jekaterina Dreilinga, Ligita Gintere, Ilja Ivanovs, Igors Judins, Jefemijs Kļemeņķevs, Dimitrijs Kovaļenko, Lauris Lisbovskis, Natāļa Marčenko-Jotko, Ināra Mūrniec, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Aleksejs Rosļikovs, Amils Saļīmovs un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.